Oratio Dominica. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, ut in caelo sic etiam in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et remitta nobis debita nostra, sicut et nos remittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula. Amen.